Pirms 8 gadiem, 2014. Gadā, 55% Skotijas iedzīvotāju referendumā nobalsoja pret Skotijas neatkarības pasludināšanu. Un tika uzskatīts, ka šīs balsojums jautājumu ir atrisinājis. Taču vien 2 gadus vēlāk Lielbritānijas iedzīvotāji vēl vienā referendumā nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Skotijas iedzīvotāji gan pārliecinoši savu atbalstu izteica palikšanai Eiropas Savienībā, tāpēc jautājums par neatkarību no Londonas atkal kļuva aktuāls. Un to ļoti aktīvi sāka uzkurināt Skotijas pirmā ministra Nicola Sturgeona, kas pārstāv Skotu nacionālistu partiju. Kā šajā vasarā paziņoja Sturgeona, pagājušā gadā Skotijas parlamenta vēlēšanās vairākumu iegūva neatkarībai simpatizējošās partijas, tāpēc tām ir tiesības virzīt uz priekš likumprojektu par vēl viena referendumu sarīkošanu 2023. Gada 19. Oktobrī.
Likumprojektā piedāvātais neatkarības referendums būs konsultatīvs. Lai pēc apstiprinoša balsojuma Skotija kļūtu neatkarīga, būs nepieciešams pieņemt atbilstošus likumus apvienotās karalistes un Skotijas parlamentos.
1998. Gadā pieņemtais Skotijas likums, kas izveidoja Skotijas parlamentu un atņēma Londonai dažas pilnvaras, visus jautājumus par Lielbritānijas vienotību saglabā apvienotās karalistes parlamentam. Šodien un rīt notiekošās apvienotās karalistes augstākās tiesas noklausīšanās laikā tiks mēģināts noskaidrot, vai prasības sarīkot šādu referendumu ir attiecināma uz šo kategoriju. Skotijas nacionālistu partija savā prasībā uzsver, ka neļaujot referendumu rīkot, tiktu iedragāta sabiedrības uzticība ievēlētajai valdībai, piebilstot, ka pašnoteikšanās tiesības ir neatgriezeniskas un neapstrīdamas. Eksperti gan prognozē, ka tiesa nepievērsīs tik daudz uzmanības politiskajam kontekstam un kaislībām, cik konkrētu prasību atbilstībai minētajam likumam. Tieši tāpēc ir prognozējums, ka tiesa referendumu rīkošanu neatļaus. Arī Britu premjerministra Līza Trasa iepriekš bija izteikusies, ka nekādā gadījumā nepieļaus vēl vienu Skotijas neatkarības referendumu, saucot to par nevēlēšanos šķirt ģimeni, kurā viņa ir augusi. Bet Skotijas opozīcijas partijas ir pārliecināts, ka Nicola Sturgeona šajā ekonomiski un politiski izaicinošajā laikā ir izvēlējusies nepareizās prioritātes. Taču Nicola Sturgeona padoties negatavojas. Viņa ir apsolījusi, ka gadījumā, ja augstākā tiesa šādu ierosinājumu bloķēs, viņai nebūs citas iespējas kā vien nākamajās 2024. Gada parlamenta vēlēšanās par Skotijas nacionālistu partijas galveno priekšvēlēšanu jautājumu izvirzīt tieši Skotijas neatkarību. Un lai arī šāds scenārijs nesot viņas vēlamākais variants, arī tas būšot de facto referendums.
We have to have an alternative. If democracy is blocked,
mums ir jābūt alternatīvai. Ja demokrātija tiek bloķēta, ja Westminstera bloķē likumīgās iespējas un ceļus proti konstitucionālo referendumu, kā izlemt šo jautājumu, tad man Skotijas nacionālistu partijai un neatkarību atbalstošajiem cilvēkiem izvēle ir vienkārša. Mēs par šo jautājumu ļausim cilvēkiem izvēlēties vēlēšanās. Es gribu skaidri pateikt, es nekad nezaudēšu ticības Skotijas demokrātijai.
Never ever give up on Scottish democracy.
Pati Nicola Sturgeona gan atzīst, ka šāds balsojums vēlēšanās nekādā gadījumā tomēr nenozīmēs oficiāli un likumīgi to starptautiski atzīstamu Skotijas neatkarību. Daudz eksperti norāda, ka Skotija arī nav gatava izmantot vēl radikālākas metodes, jo vienpusējā Katalonijas neatkarības pasludināšana, šāda balsojuma atzīšana par nelikumīgu tiesās un vēlāk arī referendumu rīkotāju vajāšana ir spilgts piemērs turpmākajai iespējamai notikuma attīstībai. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka sabiedriskās domas aptaujas kopš 2014. Gada referenduma radikāli mainījušās nav. Lai arī gada sākuma aptuveni 52% vēlētāju bija gatavi atbalstīt Skotijas neatkarību. Šī gada laikā šis atbalsts ir turpinājis samazināties. Un septembra beigās veiktajās aptaujās neatkarību atbalsta jau vairs tikai 42%. Pret to balsot 47%. Bet vairāk nekā 10% ir neizlēmušo. Tāpēc politikas vērotāji ir pārliecināti, ka par uzvaru pašlaik nevar būt pārliecināta neviena no pusēm. Uģis Lībiec, Latvijas radio.